Voru lesnir húslestrar?
Já, alltaf hreint.
Og hvað, í hvaða bók var lesið?
Það var nú lesið á sunnudögum heima í Helga Postil, vanalega. Svo man ég eftir að hérna, svo man ég eftir að það var líka pabbi hafði líka húslestra bók, það var eftir Séra Pál föður Árna prófessor Pálssonar þeirra
Já.
Ég man að lesa eitthvað hana líka og svo voru Péturs hugveikjur lesnar svona á föstunni og á kvöldum, vetra kvöld Já, já, það var alltaf föstu liður í
Og sunnir sálmar
Já, stundum á föstunni eitthvað, svona annars var nú var þetta nú bara var nú ekki fólkið heima hjá okkur nema bara við krakkarnir og foreldrarnir og við vorum nú þá lítil svona, meðan þetta var nú mest tíðkað var nú ekki söng fólk neitt eiginlega